vă prezentăm în serial Cartea Lumină și Glorie, apărută la editura Cartea Creștină din Oradea și scrisă de Peter Marshall și David Manuel. Cartea este o incursiune în istoria Americii, în special a Statelor Unite ale Americii. Întrebarea de debut a autorilor a fost: cum se explică acest fenomen atât de fascinant care se numește Statele Unite ale Americii? Mergând la originea acestei țări și consultând documentele care au semnalat momentul nașterii Statelor Unite ale Americii, autorii au găsit lucruri senzaționale pe care vă invit să le descoperiți în episoadele care urmează. De ce au ajuns Statele Unite ale Americii cea mai puternică națiune a lumii moderne, dar și de ce o paște un colaps iminent, veți descoperi rămânând alături de noi. Cartea este nu numai o lecție de istorie interesantă, cât mai ales utilă pentru noi toți. Cum se poate naște și ridica o națiune, dar și cum se poate prăbuși ea, veți afla dacă veți lua aminte la exemplul Statelor Unite ale Americii. Astăzi, un episod introductiv. America, America! Până în urmă cu 30 de ani, chiar și numele în sine îți dădea un sentiment plăcut. Indiferent dacă el exprima mândrie, recunoștință sau speranță, reacția majorității oamenilor de pe glob era profund pozitivă. Valuta fiscală și morală a Americii era cea mai puternică din lume. Puteai avea încredere în ea și cea mai mare parte a lumii avea. În străinătate, America era apărătorul lumii libere, fratele mai mare care încuraja tinerele națiuni ce porneau pe calea democrației. Era speranța tuturor popoarelor înrobite. În general, America avea influența cea mai stabilă pe o planetă instabilă. Iar acasă, americanii erau pe deplin convinși că fac din lumea aceasta un loc mai bun pentru a trăi în el. Credeau că din punct de vedere tehnologic și diplomatic, era doar o chestiune de timp până când această sarcină urma să fie satisfăcător îndeplinită. America însăși era un loc mai bun de trăit. În pofida tuturor piedicilor a existat o îmbunătățire treptată, susținută, pe care majoritatea oamenilor au putut-o recunoaște în timpul vieții lor și au existat toate semnele că aceasta avea să continue. Din punct de vedere tehnologic ne aflam în pragul atâtor descoperiri, încât era greu pentru scriitorii de science fiction să țină pasul cu ceea ce se întâmpla în laboratoare. Din punct de vedere intelectual, ne dezvoltam radical, abordând în sistemul educațional metode mai noi și mai sensibile, care urmau să revoluționeze procesul de învățare și să aducă generația viitoare la o maturitate precoce, mai deplină și mai creativă. Din punct de vedere medical, eram pe punctul de a vindeca orice boală cunoscută, în timp ce psihiatria se ocupa de persoanele întâmplător aberante care aveau probleme cu adaptarea. Într-un cuvânt, optimismul caracteriza America. Visul american era pe cale de a deveni o realitate. Apoi, neașteptat și uimitor de brusc, totul s-a dezechilibrat. Acțiunile noastre militare au încetat să mai meargă cum scria la carte, iar tânărul nostru președinte, personificarea visului, a fost asasinat. Tinerii noștri au început să se revolte la o scară fără precedent în generațiile anterioare, respingând orice autoritate, fără deosebire, sau evadând în autodistrugerea dementă a abuzului de droguri. Noile națiuni care se nășteau și cărora le dăduserăm atâtea pe gratis s-au unit aproape toate în ura lor față de noi. Politica noastră externă s-a transformat într-o politică de reacțiune și nu de acțiune. De fapt, am început să nu avem o politică externă. Pe plan intern, economia noastră s-a dezvoltat tot mai neregulat, economiștii nu i-au mai putut prevedea evoluția și, cu atât mai puțin, nu au mai putut să o stabilizeze. Rezultatele copiilor noștri la matematică și engleză au coborât în picaj. După baremurile de admitere la facultăți, rezultatele testelor erau cu 2 ani sub media de acum 2 decenii. Tehnologii noștri, la care am venit recunoscători cu toate problemele noastre, păreau să creeze probleme noi, total neprevăzute, cu fiecare problemă pe care erau în stare să o rezolve. iar psihiatria nu a putut face față mareei de tulburări mentale și afective care părea să se fie abătut asupra țării, punând stăpânire pe fiecare al treilea pat de spital. Optimismul nostru s-a transformat rapid în disperare. Dar poate cel mai de neînțeles indicator dintre toți este pierderea sănătății morale. Cu siguranță întotdeauna au existat elemente declasate, dar le-am considerat niște cazuri izolate, niște carii superficiale care trebuiau curățate și umplute. Acum ne-am dat seama că este nevoie de o lucrare de curățare în profunzime, dacă nu cumva e deja prea târziu. Cu toate acestea, promiscuitatea sexuală, căreia ne-am luptat să-i facem loc prin legalizarea avorturilor, educația sexuală permisivă și măsuri contraceptive tot mai eficiente, nu este în sine cel mai relevant semn al profunzimii decăderii morale. Cel mai relevant semn nu este nici dezintegrarea unității familiale, singurul fir comun care ține țesătura Americii să nu se rupă la cusături. Într-adevăr, familia americană pare să se destrame, o rată a divorțurilor cuprinzând aproape o căsătorie din două, când în urmă cu trei generații aproape că nici nu se auzea de divorț, extinderea bruscă a numărului de copii abuzați, fapt care era și mai rar întâlnit înainte, renunțarea în masă a părinților la rolul lor tradițional de cape ai familiei și dorința fiecărui membru al familiei de a fi independent cât mai repede și cât mai mult posibil. Cel mai semnificativ indice al extinderii decăderii noastre morale este tocmai indiferența noastră față de aceasta. Pornografia s-a infiltrat practic în aproape fiecare nivel al vieții noastre de fiecare zi, inclusiv în limbajul nostru. Practici dubioase în viața personală și în afaceri, care altădată ar fi dat naștere la scandaluri monstruoase, astăzi abia dacă mai par scandaloase. Dar dacă altădată ne-am fi ridicat protestând, scriind scrisori și votând, acum doar dăm din cap, considerându-le un alt semn al vremurilor. Dacă putem identifica un eveniment care să marcheze momentul când disperarea noastră a început să se transforme în indiferență, atunci acesta a fost în clipa când președintele nostru a fost prins mințind poporul și apoi manipulând încrederea cu care l-am mandatat în încercarea lui de a-și acoperi minciunile. Ca națiune am fost șocați și scârbiți că decăderea a ajuns atât de departe. Pentru noi președinția era simbolul a tot ceea ce este drept și decent în America. Am ales să credem că oamenii care și-au asumat această funcție s-au ridicat la statura necesară pentru a întruchipa imaginea noastră despre ea, care de fapt era imaginea noastră despre noi înșine. Și astfel am ignorat zvonurile despre viața intimă a unor președinți, deși cu fiecare dezvăluire neplăcută a devenit din ce în ce mai greu să facem acest lucru. Încrederea noastră în sanctitatea funcției a devenit tot mai mult un act de credință oarbă de care ne-am agățat cu tenacitate în fața numărului crescând de dovezi contrare. Aceasta explică de ce, atunci când evenimentele de la Watergate au dărâmat idolul religiei noastre civile, aceasta a fost o experiență zguduitoare pentru mulți și ne mai explică de ce, după mânia noastră inițială pe omul respectiv, nu atât pentru ceea ce făcuse efectiv, cât pentru ceea ce nimicise, am avut tendința să-l ștergem complet din mintea noastră. Căci oricât de mult ne-ar fi plăcut să aruncăm toată vina pe acest om, am simțit în inimile noastre că această cădere a sa era doar o reflectare a ceea ce s-a întâmplat cu visul american. Ce s-a întâmplat cu visul? Cu mai puțin de trei decenii în urmă, când încă mai nutream încrederea că vom găsi răspunsul și vom îndrepta lucrurile, comuniștii au fost primii pe care s-a dat vina. Capitaliștii au dat vina pe comuniști, care au dat vina pe imperialiști, care au dat vina pe turturele, care au dat vina pe șoimi. Tinerii au dat vina pe toți cei trecuți de 30 de ani, negrii au dat vina pe toți cei care nu erau negri, toată lumea a dat vina pe tehnicieni, care au spus că nu este vina lor, tot ceea ce făceau ei era să încerce să dea oamenilor ceea ce doresc. Aceeași scuză a fost repetată de politicieni când a venit rândul lor, astfel că, deoarece până la urmă a devenit evident că nu se vor găsi țapi ispășitori, că cei mai buni gânditori ai noștri nu pot veni cu niciun răspuns concludent, mulți americani au renunțat să se mai întrebe ce s-a întâmplat. Și totuși, această carte aduce un răspuns. Pentru mulți, răspunsul va fi incredibil, chiar ridicol, deși în urmă cu 200 de ani, majoritatea americanilor l-ar fi acceptat destul de repede. Iar cu 150 de ani înainte de aceea, pentru primii coloniști care și-au croit drum spre țărmurile acestea, ar fi fost singurul răspuns. Noaptea căzuse peste micul port din Noua Anglie și bărcile de pescuit se legănau ușor la ancoră. Înăuntrul capelei din apropiere, o adunare de vreo 200 de persoane era luminată de lumânări electrice care aruncau o lumină plăcută ce se reflecta în lambriurile de lemn. Vorbitorul a ajuns repede la miezul mesajului său. El a spus: această națiune a fost întemeiată de Dumnezeu pe baza unei chemări speciale. Primii oameni care au venit aici știau că sunt conduși aici de Domnul Iisus Hristos pentru a întemeia o națiune în care bărbații, femeile și copiii trebuia să trăiască în ascultare de El. Aceasta trebuia să fie, într-adevăr, o singură națiune sub domnia lui Dumnezeu. Vorbitorul s-a oprit. Apoi a continuat. Motivul, cred eu, pentru care noi, americanii, avem asemenea probleme astăzi este că am uitat acest lucru. L-am respins. De fapt, am devenit destul de cinici în această privință. Noi, ca popor, am lepădat moștenirea noastră creștină. Era o afirmație îndrăzneață. Putea el să o susțină? Unul dintre ascultători s-a întrebat ce înseamnă, de fapt, moștenirea noastră creștină. Se întrebase și mai înainte, mai exact, cu 4 ani în urmă. Ascultătorul era David Manuel, care fiind editor la una din marile edituri din New York, descoperise, spre consternarea lui, că Dumnezeu este real. Și nu numai că Dumnezeu este real, dar că El îl iubește mai presus de înțelegerea omenească și că a așteptat cu răbdare ca David să înțeleagă acest lucru. Descoperirea i-a întors pe dos lumea lui David. Și nu peste mult timp a simțit că Dumnezeu voia ca el să-și folosească talentul de scriitor sau editor pe care îl are în serviciul împărăției lui. El avea în minte mai multe proiecte de cărți, din care unul mergea pe urmele moștenirii spirituale a strămoșilor noștri care au întemeiat națiunea. Dar ideea încezise în mintea sa până când acest vorbitor a părut să redeschidă dosarul. Vorbitorul era Peter Marshall, care a crescut răzvrătindu-se împotriva moștenirii spirituale a celor doi părinți creștini celebri, fostul capelan al senatului, care s-a numit tot Peter, și soția sa, scriitoarea Catherine. El a renunțat la răzvrătire în 1961, când a intrat și el într-o relație personală cu Dumnezeu și, nu după mult timp, și-a dedicat viața slujirii unui mântuitor viu și înviat din morți. Această slujire l-a introdus în lucrare și în cele din urmă l-a adus la Cape Cod, unde a devenit pastor al bisericii East Dennis Community, fiind totodată un vorbitor de talie națională. În seara aceea, în ajunul primei zile naționale a pocăinței, care s-a ținut în timpurile moderne, Peter a vorbit în biserica comunității lui Isus, tot la Cape, unde David și familia lui erau membri. Ceea ce face ca nevoia națiunii să fie mai stringentă, spunea el, este înțelegerea faptului că mâna lui Dumnezeu a jucat un rol nu numai în întemeierea Americii, ci chiar în descoperirea ei. Vreau să vă citesc ceea ce a spus însuși Christopher Columb despre motivul care l-a făcut să vină aici. Peter a început să le citească ascultătorilor câteva fragmente traduse dintr-un volum necunoscut de-a lui Columb, care nu mai fusese niciodată publicat în engleză. Iată ce a citit el. Domnul a fost cel care mi-a pus în minte, am putut simți mâna sa asupra mea, faptul că este posibil să navighez de aici înspre Indii. Toți cei care mi-au auzit proiectul l-au respins, râzând și bătându-și joc de mine. Nu încape nicio îndoială că a fost o inspirație de la Duhul Sfânt, pentru că El m-a mângâiat cu raza de inspirație minunată din Sfintele Scripturii. Eu sunt un păcătos mai mult decât nevrednic, dar am strigat către Domnul, cerându-i har și îndurare, și acestea m-au copleșit cu totul. Am găsit cea mai dulce mângâiere din clipa când mi-am făcut un scop din a mă bucura de prezența lui minunată. Pentru reușita călătoriei mele către Indii, nu m-am folosit de înțelepciune, de matematică sau de hărți. A fost cu adevărat împlinirea profețiilor lui Isaia. Nimeni nu trebuie să se teamă să-și asume vreo sarcină în numele Mântuitorului nostru dacă luptă pentru o cauză dreaptă și dacă vrea doar să intre în serviciul lui cel Sfânt. Domnul a promis rezolvarea problemelor fiecăruia, dar totul se întâmplă numai după voia lui suverană, chiar dacă el face acest lucru prin îndemnuri. Credinciosul nu duce lipsă de nimic din ceea ce ar putea oferi oamenii. O, ce domn plin de har, care dorește ca oamenii să facă pentru el acele lucruri pentru care el singur este cel responsabil. Zi și noapte, clipă de clipă, fiecare ar trebui să ne arătăm cea mai adâncă recunoștință față de el. Un val de uimire și de surprindere a trecut printre ascultătorii din capelă. Să fi gândit Columb într-adevăr în felul acesta? Tot ceea ce citisem sau învățasem arăta că Columb a descoperit lumea nouă din întâmplare, în timp ce căuta un alt drum înspre Indii. Niciodată nu s-a menționat credința lui, cu atât mai puțin faptul că ar fi primit misiunea vieții sale direct de la Dumnezeu. Nici nu bănuisem că s-ar fi simțit chemat să ducă lumina lui Hristos în ținuturi nedescoperite, împlinind profeția biblică, sau că, leghe cu leghe, drumul său a fost călăuzit de Duhul Sfânt și că el a știut acest lucru. În plus, acestea nu erau imaginația unor fundamentaliști exagerat de entuziaști. Acestea erau propriile cuvinte ale lui Columb, cuvinte pe care puțini americani le citiseră vreodată înainte de a apare în articolul pe care l-a citit Peter. Pentru David, care ședea în mijlocul ascultătorilor, impactul acestei descoperiri a fost cutremurător. Dintr-o dată i-a trecut prin minte gândul, dar dacă Dumnezeu a avut un plan special pentru America, dar dacă descoperirea lui Columb n-a fost deloc întâmplătoare, dacă a fost doar ridicarea cortinei pentru primul act al unei drame extraordinare. Nu a spus Peter oare că primii coloniști au fost chemați de Dumnezeu pentru a întemeia o națiune creștină? A avut Dumnezeu într-adevăr un plan pentru America? Asemenea tuturor acelora care au descoperit realitatea lui Hristos cel viu, noi știam că Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărui individ, un plan care poate fi, prin efort spiritual, înțeles și urmat. Dar dacă El face același lucru cu națiuni întregi? Biblia ne spune desigur că El a făcut așa, că evreii au fost poporul său ales și că dacă ei ar fi păzit poruncile lui, el i-ar fi binecuvântat ca națiune. Cartea Deuteronomul este destul de explicită în această privință. Deuteronomul, capitolul 7, versetele de la 6 la 9. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știi, dar, că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. De-a lungul istoriei lor, atât timp cât israeliții și-au respectat partea lor de legământ, Dumnezeu i-a binecuvântat. Însă de-abia începea El să-i binecuvinteze că ei se și îndepărtau de El, de multe ori în decursul a mai puțin de o generație. Și-au împietrit inimile atât de tare încât i-au omorât cu pietre pe profeții pe care Dumnezeu i-a trimis pentru a le spune să se smerească, să caute iertarea lui și prin harul lui să-și schimbe căile, adică să se pocăiască. Însă, deoarece i-a iubit, el nu s-a spălat pe mâini față de ei, indiferent cât de mult l-au pus ei la încercare. De prea multe ori însă, ei nu i-au mai lăsat nicio altă alternativă decât să-și ia harul de la ei și să lase ca seceta, inundațiile sau molima, războiul, robia sau prigoana să întoarcă pe poporul său înapoi la el. Mulți creștini moderni cred că această idee a unei relații colective și a unui legământ colectiv a încetat odată cu venirea lui Iisus Hristos. Ei cred că, odată cu apariția creștinismului, relația omului cu Dumnezeu a devenit o problemă individuală și strict personală. Dar dacă punctul de vedere al lui Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată? Dar dacă, pe lângă relația personală cu individul, prin Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu continuă să trateze națiunile în mod colectiv, așa cum a făcut de-a lungul istoriei Vechiului Testament? Dar dacă, mai ales, El a avut un plan pentru cei pe care i-a adus în America, un plan în care acest continent era văzut ca o scenă pentru un nou act din drama răscumpărării? Oare nu ar fi posibil ca noi, americanii ca popor, să fi fost destinați să fim o lumină care să lumineze neamurile, o demonstrație în fața lumii despre modul în care Dumnezeu vrea ca copiii săi să trăiască împreună sub domnia lui Hristos? Să fie oare îndepărtarea noastră puternică de la acest proiect, după un început atât de promițător, motivul pentru care se pare că ne îndreptăm acum spre o nouă epocă a întunericului? Totul părea mai degrabă fantastic, dar în timp ce David și Peter stăteau de vorbă despre aceasta, după adunare, în seara aceea, întreaga ipoteză devenea din ce în ce mai plauzibilă. Și astfel, într-o dimineață însorită de mai 1975, ei erau în drum spre Boston pentru a vedea dacă cercetarea avea să confirme aceste idei, poate chiar oferind dovezi suficiente pentru a scrie o carte. Deși Peter terminase facultatea de istorie, aceasta fusese în urmă cu 15 ani și niciunul dintre noi nu am făcut nicio muncă de cercetare mai serioasă după terminarea facultății. Nici măcar nu știam că trebuie să fii afiliat sau înscris la Harvard pentru a putea folosi biblioteca Widener. Din acest motiv, nu aveam decât o idee foarte vagă despre felul în care trebuia să procedăm pentru a găsi ceea ce căutam. Și habar nu aveam cum să compilăm ceea ce eventual am fi găsit. Singurul lucru pe care îl știam era că ne-am rugat pentru acest proiect și am simțit că Dumnezeu vrea să ne apucăm de lucru. Dacă am înțeles bine și dacă El era implicat, trebuia să ne încredem în El ca să ne călăuzească fiecare pas. Ieșind deprimați de la Widener, după ce am fost refuzați, singurul lucru care ne-a venit în minte a fost să încercăm la biblioteca publică din Boston. Dar, în timp ce ne întorceam la mașină, ne-a venit dintr-o dată ideea să ne oprim la librăria Harvard de vis-a-vis. Acolo, la secția de istorie de la subsol, prima carte peste care am dat s-a nimerit să fie Redeemer Nation, Națiunea Răscumpărătoare, de Ernst Lee Tufson. Când Peter a citit cu voce tare supracoperta, a devenit clar pentru noi că dăduserăm într-adevăr peste ceva, că au mai fost și alții care au simțit că Dumnezeu a avut un plan specific și unic pentru America. Răsfoind mai departe cărțile din secția de istorie, am găsit indicii că primii coloniști se considerau și erau conștienți că sunt un popor chemat pentru a continua legământul cu Dumnezeu și unii cu alții, legământul pe care îl încheiase Israel. Mai târziu am descoperit că ei credeau că pasaje din Biblie ca acesta, care inițial a fost adresat lui Israel, li se aplica în special lor. Deuteronomul 8, versetele 7, 9 și 10. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Mai mult decât atât, ei se vedeau chemați în noua țară a făgăduinței pentru a întemeia noul Israel, care urma să fie o lumină pentru întreaga lume. O cetate așezată pe munte era expresia lui John Winthrop, primul guvernator al coloniei Massachusetts. Bucuria noastră la această descoperire a început să atragă privirile câtorva persoane. Mai serioși, am urcat la casieria de la etaj, am cumpărat cărțile și am plecat în grabă. Dar, odată ajunși în mașină, în timp ce ne îndreptam spre biblioteca publică din Boston, am dat frâu liber bucuriei, asemenea celor din 49, în drum spre terenurile aurifere. Toată după masa aceea s-a simțit acel spirit de aventură, în timp ce David parcurgea fișele și căuta titlurile pe rafturi, iar Peter scormonea prin teancurile de cărți pe care i le adusese. Printre o duzină de volume învechite se găsea câte unul de interes. Apoi, din întâmplare, lângă cartea pe care o căutam, ne sărea câte un titlu în ochi și descopeream câte o comoară ca Remarkable Providences, editată de John Demos. Aceasta conținea, printre altele, jurnale și scrisori care relatau despre providența făcătoare de minuni a lui Dumnezeu și viața coloniștilor din Jamestown, Plymouth și din colonia Golfului Massachusetts. Era însă un lucru din bucăți și încă n-aveam cum să știm ce puteam trece cu vederea din neatenție. Apoi Peter și-a adus aminte că avea bibliografia critică a lui Nelson Burr a cărților despre religie din America. Acum puteam fi selectivi în privința ceea ce trebuia să obținem, dar cantitatea ne copleșea, aproape 200 de volume. Dintre acestea, majoritatea erau atât de vechi și rare, încât aproape că nu exista nicio șansă ca biblioteca publică din Boston să le aibă. Dar, din întâmplare, un prieten creștin al lui David, John Harrison, tocmai primise funcția de director al serviciilor publice la vasta bibliotecă memorială Sterling a Universității Yale. Astfel, două săptămâni mai târziu, făceam o călătorie neașteptată la fosta noastră alma mater pentru prima oară de când absolviserăm. Revenirea în acel loc ne-a trezit un sentiment ciudat, de parcă am fi trăit un film vechi pe care l-am mai văzut cândva și l-am uitat. Intrând în uriașa clădire gotică a bibliotecii Sterling, unde veneam atât de des ca studenți, parcă am fi căzut într-o falie a timpului. Când am intrat însă în Beinecke, biblioteca nouă cu cărți rare, cu ziduri de marmură translucidă, aceasta a fost cea mai ferică experiență dintre toate. Era în locul acela o atmosferă reverențioasă, aproape sfântă, iar șoaptele în care vorbeam instinctiv nu se datorau politeții obișnuite dintr-o bibliotecă, ci respectului real față de ceea ce ne înconjura. Era ca și cum am fi stat pe un pământ sfânt. Apoi am înțeles. Într-un fel, așa și era. Acolo, înaintea noastră, în mii de volume străvechi, într-un bloc de sticlă cu 6 etaje, climatizat, se afla toată mândria inteligenței umane păstrată cu sfințenie într-o strălucire fără seamăn. Ne-am înfiorat și am coborât scările la ghișeul din holul bibliotecii. Încă din după amiaza aceea, în sala de lectură din subsolul bibliotecii Beinecke, am făcut descoperirea care avea să se dovedească a fi cea mai extraordinară din întregul nostru proiect. În jurnalul său, Columb a descris un incident care a avut loc în a patra și ultima sa călătorie după ce fusese făcut guvernator al insulei Espaniola și apoi eliberat din funcție datorită proastei sale conduceri. Bolnav de febră și cuprins de disperare, el a avut un fel de vis în care a auzit o voce puternică mustrându-l cu tărie pentru egoismul său. Vocea, pe care o vom cita în capitolul 2, i-a amintit că Atotputernicul l-a ales pe el dintre toți oamenii vremii sale pentru cinstea de a purta lumina lui Hristos către o lume nouă, că i-a dat tot ceea ce a cerut și că scria în ceruri fiecare eveniment din viața lui. John Harrison și personalul său s-au dovedit de neprețuit în căutarea documentelor și a cărților greu de găsit și, în curând, câteva cutii pline cu materiale plecau din New Haven spre Cape Cod. Și printr-o altă coincidență, Ron Miner, un prieten de al nostru care era pastor la prima biserică presbiteriană unită din Cambridge, le-a spus oamenilor săi despre proiect. Când au auzit de el, mai mulți membri care își făceau studiile postuniversitare la Harvard și-au oferit serviciile și în curând au început să sosească alte cutii. Acum însă ne-am confruntat cu cea mai mare problemă dintre toate. Dacă noi amândoi n-am fi făcut altceva decât să citim, ne-ar fi trebuit mai mult de un an să le parcurgem pe toate. Încă o dată Dumnezeu s-a îndurat de noi, de data aceasta prin biserica lui Peter, în care erau mulți care doreau să ne ajute cu tot ce puteau. Acești voluntari au fost cooptați ca cercetători asistenți, având sarcina de a citi orice carte, articol, predică și scrisoare și de a face o evaluare preliminară a valorilor potențiale. În acest fel, ne-a mai rămas să extragem esențialul, ceea ce se putea realiza în câteva luni. Între timp, printr-o serie de așa zise coincidențe, atât de improbabile încât am încetat să mai folosim cuvântul coincidență, l-am întâlnit pe Peter Gomes, pastor al Bisericii Memorial din Harvard Yard și profesor de morală creștină la Facultatea de Istorie a Universității Harvard. Specialitatea sa era tocmai noua Anglie puritană. În biroul de studiu al acestui specialist binevoitor, cu cărți stivuite peste tot, am ajuns în contact cu o minte istorică ascuțită și o inimă plină de încurajare pentru ceea ce încercam să facem. Am ieșit din biroul său mai conștienți ca oricând despre cât de necalificați eram pentru a întreprinde acest proiect și că trebuia să ne bazăm întru totul pe Dumnezeu. Într-adevăr, această carte nu se vrea un manual de istorie, ci mai degrabă o căutare a mâinii lui Dumnezeu în diferitele perioade ale începuturilor noastre naționale. Noi credem, datorită gravității extreme a stării actuale morale și spirituale a Americii, că este imperios necesar ca noi americanii să ne redescoperim originile noastre spirituale. Astfel, căutând să discernem perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei americane, ne-am trezit atât de prinși în cercetare, încât am considerat că din când în când ar trebui să-i împărtășim și cititorului problemele și dificultățile cu care ne-am confruntat. Ori de câte ori a fost posibil, am lăsat personajele noastre să vorbească ele însele, aducând doar ortografia lor depășită și punctuația lor neglijentă la nivelul standardelor moderne. Ocazional am introdus câte un episod cheie pentru care nu am avut relatarea unui martor ocular, caz în care am reconstituit scena din amănuntele disponibile și din atitudinile fundamentale ale protagoniștilor, rămânând pe cât posibil la datele pe care le-am avut. Propunerea noastră fundamentală, că Dumnezeu a avut un plan concret și extrem de valoros pentru America, s-a confirmat și încă într-o mulțime de moduri surprinzătoare. Oameni cum a fost Columb s-au dovedit a fi mult mai devotați slujirii lui Dumnezeu decât ne-am imaginat noi. Alții, ca Thomas Jefferson, pe care i-am crezut destul de evlavioși, s-au dovedit a fi exact contrariul. Odată ce a devenit clar că Dumnezeu a avut un plan pentru America, căutarea noastră după dovezile acestui plan a început să semene cu detectarea unui filon bogat de aur într-un munte. Filonul nostru de aur avea 4 caracteristici principale. În primul rând, Dumnezeu a adresat o chemare specifică acestei țări și oamenilor care urma să o locuiască. În sălbăticia virgină a Americii, Dumnezeu făcea cea mai semnificativă încercare a sa, de la vechiul Israel încoace, de a crea un nou Israel din oameni care trăiesc în ascultare de legile lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. La prima vedere, oricine ar crede efectiv așa ceva s-ar face vinovat de o aroganță supremă. De fapt, o astfel de idee este atât de radicală, încât ea trebuia să fie ori culmea fățărniciei și a autojustificării spirituale, ori adevărul. Desigur că în mintea puritanilor nu a existat nicio urmă de îndoială. Învățați să vadă istoria din punct de vedere cristologic și tipologic, ei au văzut umbra lui Hristos întinzându-se peste Vechiul Testament ca și peste Noul. În exodul israeliților din Egipt, ei au găsit o anticipare a propriei lor situații. Israel să ne fie oglinda în care să ne vedem fețele, scria Samuel Fisher în lucrarea sa Testimony in Truth din anul 1679. O generație mai târziu, John Higginson avea să-și reia și să rezume gândirea lor în prefața la istoria Noii Anglii, scrisă de Cotton Mather. Cităm: una din cele mai mari și minunate lucrări ale lui Dumnezeu în ultima vreme este socotită cu recunoștință a fi faptul că Domnul a mișcat duhul atâtor mii de slujitori ai lui pentru a se muta într-un ținut nelocuit, în America, căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu cu scopul unei mai bune și mai depline reforme a Bisericii lui Dumnezeu decât s-a văzut vreodată în lume. Citat închis. Ca atare, puritanii considerau Noua Anglie ca fiind un tip și o emblemă a noului Ierusalim. Și înainte de aceste două definiții, președintele colegiului Harvard, Arian Oakes, a făcut această comparație în anul 1673. Dacă noi punem toate lucrurile la oaltă, această comunitate a noastră pare să reprezinte un model la scară sau un mic model al împărăției lui Hristos pe pământ, acolo unde ea este general recunoscută și așteptată. Un nou Ierusalim, un model al împărăției lui Hristos pe pământ, noi, americanii, am vrut să fim o dovadă vie pentru restul lumii că se poate trăi împreună o viață care să reflecte cele două mari porunci, punându-L pe Dumnezeu și punându-I pe ceilalți înaintea propriei persoane. În al doilea rând, această chemare urma să fie elaborată sub forma unui legământ al locuitorilor cu Dumnezeu și unii cu alții. Ambele elemente ale acestui legământ, relația pe verticală cu Dumnezeu și relația pe orizontală cu semenii, erau de cea mai mare importanță pentru primii veniți, așa cum își spuneau primii coloniști creștini. În privința aspectului pe verticală al legământului, ei nu au văzut nici o delimitare între cele două testamente, căci ei au crezut cu tărie că ambele au fost scrise de un Dumnezeu care nu se schimbă. Ei s-au văzut chemați la o continuare directă a legământului și a relației dintre Dumnezeu și Avram, Geneza 12, 1 și 2. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Geneza 17, 7 și 8. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Ție și seminței tale după tine îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Iar primii veniți știau că Iisus le arătase singura cale bună. Luca 9:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aceasta înseamnă să se lepede în fiecare zi de dragostea de sine și de propria lor voință pentru a-L asculta pe Dumnezeu și a se iubi unii pe alții. Căci, cu cât deveneau mai altruiști, cu atât își puteau iubi mai mult semenii. Acesta era un lucru esențial pentru planul lui Dumnezeu și anume, dorința lui era în mod clar ca trăind o viață creștină, ei să ajungă la o asemenea unitate încât să devină efectiv un trup de credincioși, trupul lui, până la venirea sa. Apostolul Pavel, în scrisorile sale adresate primilor creștini, ne prezintă succint cât de unit vrea Dumnezeu să fie trupul lui Hristos. Roman 12:5. Tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. 1 Corinteni 12:26. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. În acest fel au făcut legământ împreună primii veniți, în timp ce grupul lor forma biserica. Pe măsură ce comunitatea bisericească a crescut și a devenit efectiv un oraș, aceste legăminte au constituit modelul pentru primele conduceri civile încununate de succes din emisfera vestică. Istoricii ca și sociologii consideră încă de multă vreme consiliile orășenești din Noua Anglie ca fiind forma cea mai pură și mai reușită pe care a luat-o democrația vreodată. Dar puțin dintre ei, poate niciunul, au înțeles ce se afla la baza cauzei datorită căreia lucrurile mergeau atât de bine și a modului în care ele mergeau. Deși au existat multe modificări, democrația americană își datorează începuturile sale legămintelor primelor biserici de pe țărmurile ei. În al treilea rând, Dumnezeu și-a respectat partea lui de legământ și el și-a respectat atât legământul făcut cu fiecare individ, cât și cel făcut cu o întreagă colectivitate. Este o experiență interesantă să privești atent la istoria noastră și să vezi cât de mult a prețuit Dumnezeu ceea ce s-ar putea numi o atitudine corectă a inimii. Veți descoperi cum secete lungi au încetat după smerirea și postul deliberat al unei așezări care s-a întors la Dumnezeul în care se încrezuse odată și pe care, pe nesimțite, a început să-l considere ca pe ceva care li se cuvenea. Veți găsi și cazuri în care câte o așezare a fost cruțată de atacurile indienilor în timp ce o altă a fost decimată, când singura diferență vizibilă părea să fi fost atitudinea inimilor lor față de Dumnezeu și unii față de alții. Ori de câte ori începem să ne întrebăm dacă nu cumva ajustăm istoria ca să se potrivească cu presupunerile noastre, aveam ca ghid însăși consemnările convingerilor coloniștilor. Și în pagină de pagină a jurnalelor intime sau a declarațiilor publice, reacția imediată la dezastrele umane sau naturale era unde trebuie să ne pocăim. De fapt, părea să existe un ciclu continuu, aproape imprevizibil. În nevoi și umilință, un mic grup de creștini se încredințau în mâinile Domnului și își devotau viețile unii altora. Făceau tot ce puteau pentru a trăi împreună așa cum i-a chemat el să trăiască. Iar el, în schimb, începea să-și reverse asupra lor binecuvântarea sa, dându-le sănătate, pace și recolte îmbelșugate. Dar, pe măsură ce le mergea tot mai bine, ei deveneau mândri, satisfăcuți de ei înșiși sau se socoteau drepți și fără prihană. Cu toate acestea, binecuvântarea continua să se reverse asupra lor, neabătută, uneori timp de generații, Dumnezeu continuând astfel să cinstească ascultarea părinților și a bunicilor lor. Dar în mod inevitabil, fiindcă îi iubea și fiindcă răbdarea lui Dumnezeu are un capăt, el a fost nevoit să ia harul așternut peste țara lor doar atât cât să-i facă să se întoarcă la el. Venea o secetă, o epidemie de variolă sau o răscoală a indienilor și atunci cei mai înțelepți dintre ei își aduceau aminte. Asemenea profeților din vechime, ei chemau oamenii la pocăință. Și dacă în atitudinea inimilor lor exista o schimbare reală și de durată, Dumnezeu le ierta păcatele și harul lui se întorcea asupra lor. Faptul că o secetă poate înceta sau un atac al indienilor poate fi evitat prin pocăință colectivă este astăzi o idee străină pentru mulți creștini. Totuși, aceasta a fost ideea centrală a credinței care a făurit această țară și este una din temele cele mai remarcabile și mai des întâlnite din Biblie. Unul dintre exemplele cele mai obișnuite este 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Cheia, desigur, este faptul că poporul său, de acum 3000 de ani, de acum 300 de ani sau de astăzi, trebuie să vadă mai întâi că este păcătos. Dacă nu acceptă acest adevăr, nu se poate pocăi, deoarece nu vede niciun motiv să se smerească. Aceasta a fost esența planului lui Dumnezeu pentru America, ca noi să ne vedem, ca indivizi și ca popor, într-o stare de nevoie continuă de iertare, îndurare și sprijin din partea lui Dumnezeu. Și acesta a fost, totodată, și secretul aspectului orizontal al legământului. Numai la poala crucii putem fi cu adevărat uniți în Hristos, numai pornind de pe această poziție în care fiecare din noi își vede propriul păcat, putem fi într-adevăr un singur duh. Și în mod inerent, din această poziție, este imposibil să cădem în mândrie națională. Necesitatea de a trăi într-o stare de nevoie și dependență constantă de El, de harul și iertarea Lui, a fost inerentă chemării lui Dumnezeu, adresată strămoșilor noștri de a întemeia o națiune creștină. Oricine încearcă să adopte astăzi o atitudine elitistă în privința chemării națiunii noastre, trebuie doar să se uite cât de jalnic am eșuat și continuăm să eșuăm, să trăim la înălțimea chemării așteptărilor lui Dumnezeu pentru noi. Este uimitor să vezi, încă din primele zile ale istoriei noastre, de cât de puțini oameni era nevoie ca să înceapă un ciclu al pocăinței urmat de o întoarcere a harului lui Dumnezeu. Și astfel, aceasta a fost ultima caracteristică de importanță majoră pe care am descoperit-o. Că atunci când un grup de oameni, indiferent cât de puțini sau cât de obișnuiți de simpli erau dispuși să moară față de interesele lor egoiste. Voința care s-a născut din acea moarte a fost incomensurabilă și a continuat să schimbe vieți mult după aceea în viitor. Acest lucru a fost adevărat mai ales în privința conducătorilor pe care Dumnezeu i-a ridicat pentru acești dintâi coloniști. Oameni ca Bradford, Winthrop și Washington, în loc să aspire la mărire, care de multe ori este scopul celor de astăzi, într-adevăr, nu doreau nimic mai mult decât să slujească poporului lui Dumnezeu. Și fiindcă acești lideri slujitori trăiau pilda lui Iisus Hristos, care a spus, "Eu sunt printre voi ca unul dintre cei ce slujesc", Dumnezeu a putut să-i folosească cu putere pentru a arăta calea de zidire a noii țări a făgăduinței. În 1775, când a fost întemeiat Corpul de Infanterie Marină al Statelor Unite, lozinca lor de recrutare susținea că ei caută câțiva oameni buni. Este în esență ceea ce a spus Dumnezeului Gedeon în vechiul Israel, când el și-a redus armata de la 32.000 de oameni la 300. Aceasta era ceea ce părea el să spună în urmă cu 3 secole și jumătate, pe când începea să-i adune pe cei care doreau să lase totul pentru numele său și să locuiască în noul Ierusalim. Numai Dumnezeu știe câte din binecuvântările incredibile care au fost revărsate peste acest pământ, cât din harul care continuă să copleșească această țară, n-au fost rezultatul direct al ascultării lor și al dorinței lor de a muri față de sine. Harul acesta pare să se ia acum, dar, privind la istoria națiunii noastre din punctul lui de vedere al lui Dumnezeu, începem să avem o idee despre cât de mult datorăm doar câtorva și cât de mare este încă miza. Căci chemarea pe care Dumnezeu a adresat-o acestei țări n-a fost niciodată revocată. Ați ascultat un episod introductiv la cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Vă invităm să rămâneți alături de Radio Unison și în episoadele care urmează. Urmează o călătorie fascinantă în istoria Statelor Unite ale Americii, călătorie care poate fi de un real folos pentru fiecare.